UNICEF erakundeak jakiten emondauanez, igaz, 100 herrialde baino gehiagotan, 412 larrialdi egoeraren eraginpean dagozan milioika aurrei eskaini eutzen laguntzea. Gaza, Afganistan, Sudan eta Ukrainako aur eta familien testigantzak erakutsi dabez besteak beste. UNICEFek larrialdietarako hornidurak banatzen dauz herrialde honeetan, kanpindendak, garbitasunerako artikuluak, osasun ekipamenduak, eskola material UNICEF Euskadira jo dugu eta Ainhoa Lejonagoitia komunikazio arduraduna daukagu geugaz. Ainhoa, egunon.
Egunon, Rosi.
Urtez urte gogoratzen deuskuzue zenbat gatazka edo egoera larri bizi diran munduan zehar eta zelango laguntzea eskaintzen deutzazuen han horremenka dagozan ume eta nerabei. Ez dago emoten egoerea apur bat be baretu danik eta guztiz kontrakoa ez da, gatazkak edo egoera larriak gehitu egin dirala, esango zeunke?
Egia da 2023 urtea izan dira oso urte latza, ez? Aurretan erabentzat mundu mailan, azkenean gatazkak geroz eta luzeagoak dira, presio geopolitiko handia daude eta gainera klima eta osasun larrialdiak ere bizi izan ditugu. Horrek desberritasun sozioekonomikoak arintzen ditu, elikagaien prezioa ere igo egiten du mundu mailan eta horrek azkenean egoera oso zaurgarrian jartzen ditu milioika eta milioika aur. Guk aipatu duzunez, larrialdi egoeratan, 412 larrialdi egoera baino gehiagotan lan egin izan dugu 2023 urtean, eta gatazkaz gain, Gaza, Ukrania, Sudan, baita ere klima aldaketak edo klima hondamendiek karritako larrialdi egoeretan ere egon gara, lurrikarak, uholdeak eta baita lehorteen eraginez, azkenean desnutrizio egoera larriak bizi dituzten herrialdeetan presente gaude.
Kopuruak gorantz egine banigaz, ala berdinantzean mantentzen da?
Nahiko berdin mantentzen da aurrek urtearekin konparatuta. Bai, egia da behar bada 2023 urtean Gazako gatazkak edabideetan interes handia sortu zuela, ez? Eta gu ere oso pendiente egon garela bertan gertatzen ari zenaz, baina badaude munduan zehar hainbat eta hainbat gatazka eta hainbat egoera behar bada edabideetan titularrak hartzen ez dituztenak, baina bertan jarretzen dutela eta honi zez bertan ere egon dala zanean, ez? Orduan
Gogoratu iguzu, Ainhoa, zeintzuk diran beste horrek, ze zuk dinosun modura, Gazaren ganean askotan egiten dugu berba, eta behar bada larrienetarikoa izango da, ezta? Bertan bizitzen ari diren egoerea, baina badagoz, antzeko edo egoera larri gehiago be, ezta?
Gazan bizi den egoera guztiz katastrofikoa da, ikuspuntu humanitario batetik begiratuta, ez? Azkenean gu erakunde humanitarioek ezin dugu gure lana egin Gazaren barruan eta biztanleria sufritzen ari dena eta azkeneko 8 hilabetetan sufritu izan duena oso larria da eta ez dirudi amaituko denik oraintze bertan edo hurrengoko asteetan, ez? Eta horrek asko arduratzen gaitu. Baina Gazatik aparte Ukraina bi urte baino gehiagoz gerra sufritu izan dute eta Ukrainako gerra gainera hainbat ondorio izan ditu, ez, prezioen igoera horretan, elikagaietan eta beste hainbat esparruetan ere bai. Baina horietaz gain, Afrikan eta Afrikako Sahel alde horretan ere gatazka handiak bizitzen ari dira. Hor talde armatu asko daudelako eta azkenean oso egoera larrian jartzen dutelako biztanleria, ez? Azkenean guk beti jarriko dugu fokoa horrengan familiengan eta biztanleria zibilengan, ez? Eta Errepublika Zentrafrikarrean, Sudanen, Ugandan, Somalian eta baita ere Kongon, Malin, Bolikostan eta hainbat herrialdeetan dagoen bizitzen ari den egoera larria da eta ez da edabidetan ateratzen. Jartzen naiz eta azkenan Afganistanen ere bai bizi den egoera Talibanekin eta dagoen desplazamendu krisi handiarekin ere arazo asko daude eta haitin ere bai indarkeria zirkulo batean sartu dira non ezin gizartea ezin den bera bakarrik atera. Uh-huh. Orduan, bueno, pues hainbat fronte daude hori irekita.
Uh-huh. UNICEF-ek egiten dagoazan guztien artean txertoak aipatu behar dira, munduko bost urtetik beherako aur guztien ia erdiari txertoa jarri eutzazuen, igaz, UNICEF da, esango dugu, txertoen munduko erosle handiena, hori begogoratu behar da.
Bai. Bai, ala da. Osasunaren alorrean guk txertaketa, horren txertaketa pentsatzen dugu dela, ba, lan egiteko lerro oso garrantzitsua, ez? Genean, gaixotasunak ez eratzeko, eta nik hemen beste eratu batzu ditut, eta azkenean 400 milioi baino gehiago, baino aur gehiagori, osea, 400 milioi aur baino gehiagori ilgorriaren txertoa jarri genien 2023an eta 133 milioitik gora polioarena jaso zuten. Eta gainera aipatu nahiko nuke bai 2023an malariaren aurkako txertoa jartzen hasi ginela historian lehen aldiz, osea azkenean txerto hori guk daukagu, osea pentsatzen dugu izango dela etorkizunean ba hainbat eta hainbat milioika eta milioika aurrei bueno, oso modu positiboan eraingo dien txertoa, ez? Eta jarri genituen 6,2 milioi dosi Afrikako herrialde ezberdinetan. Mm-hmm.
Desnutrizioa eta gozea be aipatu behar dira inoa, 9,3 milioi aur dagoz egoera kezkagarrian momentu honetan, ez?
Bai, ala da, eta, bueno, gure aldetik erakundeak desnutrizioaren kontrako enbat programa aurrera eraman ditu, zenbat herrialdeetan, Afrikan gehien bat, eta bueno, bai horretan, azkenean lan oso zabala egin izan dugu.
Eskuntzarloan beste horren beste, 38 milioi aurretan erabei eskolarako sarrerea emone eutzen UNICEF-ek igaz datu hori bemondozue.
Bai, ala da, eskuntza azkenean da aurretan erabea bera beregien etorkizunean aukerak izateko, ez? Ezinbestekoa, hori da aurrengan egin dezakegun ia inbertsiorik onena, ez? Beraiei aukerak ematea etorkizunean beraien lana izateko eta beraien independentzia eta beraien bizitza ba bideratzeko gaitasun hori.
Uhum. Eta laguntza psikosoziala be ezinbestekoa bihurtu da, ezta, egoera honeetan eta kasu honeetan bizi diran aurretan nerabei SSE esango dugu kasu hau kasu honetan guraso eta zaintzaileei be eskaintzen deutziela UNICEF-ek laguntza psikosoziala.
Bai, hori da, osea azkenean larrialdi egoeratan dauden umeak edo egoera zaurgarri batean daudenak, azkenean osasunarekin arazoak dituztenak edo desnutrizio egoera batean daudenak edo gatazka baten erdian daudenak, aurre eta familia guzti horiek laguntza garote, laguntza psikosoziala biziari diren egoera horri aurre egiteko, ez? Eta UNICEF-en beste lan lerro garrantzitsua hori da, ez? Familiekin egon, zaintzaileekin egon eta aurrekin ere, ba bueno, pues azkenean egoera traumatiko guzti horiei aurre egin ahal izateko edo gutxienez laguntza hori eskaintzeko. Gainera bai adibidez, ez, larrialdietan edo gatazketan hainbat eta hainbat dira bereien familiatik aldenduta dauden aurrak eta edo banatuta geratu direnak, ez? Eta horretan ere lan handia egiten dugu berriz ere zenideekin, edo zenideak eta familia lokalizatzeko, identifikatzeko eta berriz ere elkartzeko.
Mm-hmm. Hemen Euskal Herrian egindakoak be batu dozuez, igazko memorian, eta gogoratu dozuenez, aurretan eraben legearen aurre proiektuan hartu zen duen parte, ez da?
Bai, guk, bueno, aurretan eraben legea azkenean urte honetan otsailean onartu zen Eusko Legebiltzarrean, eta guk aurre proiektu horretan lan egin genuen bestein bat agente politiko eta sozialekin batera, eta gainera oso positibotzat jotzen dugu lege hau, ez? Azkenean pioneroa da estatu mailan eta pentsatzen dugu ba onura handiak ekarri ditzakela aur gure Euskadiko aurretan erabentzako. Mm-hmm. Baina, bueno, claro, legea onartu da, baina orain implementatu behar da, ez? Eta horretan ere lan handia gelditzen da aurretik eta bueno, ikusiko dugu ea lortzen dugun, ez? Bertan legean jasotzen diren inbatetzen behar gauza lortzeko.
aurren eskubideen hezkuntzan ikastetxe referenteak daukazu, ez? IGAS 11 ikastetxe barri onartu zendu esan Euskadin, zer esan nahi dago honek? Zelango lana egiten dozue bertoko ikastetxeetan?
Bueno, ba, aurren eskubideen hezkuntzan ikastetxe referenteak azkenean bueno, ba, errekonozimendu hau daukaten ikastetxeek alde batetik aurrenetan eraberen eskubideak ez bakarrik beraien ikaslei irakatzi, ez, edo helarazi baizik eta beraien kudeaketa eta funtzionamendu osoan ezarri behar dute, hau da, eskubideiek praktikara pasa, eta bestea beste ba zentroan aurrenetan eraberen partaietza bultzatu behar dute, hau da, bertan egon behar du organoren bat non aurretan eraberen iritziak eta beraien zuzenean eragiten dieten hainbat erabakietan, ba, beraien iritzia jasotzeko eta kudeak eta horretan sartzeko, ez? Eta hori, ba, partaidetza oso garrantzitsua da. Baita ere, eskola klima egoki bat sortzea eta eskola bera ingurune babesle bat izatea, ez? Aurretan erabe guztientzako. Eta alde horretan, ba, pizkat izatea, ba, eta ondo identifikatzea aurrek izan ditzaketen arazoak, ba, jasarpena, bulina, ziberbulina, eta, bueno, hainbat arazo horiek identifikatzeko, ba, bueno, ba, hor lan handia egitea eta beraiekin zuzeneko harremana eta entzutea, ez? Esateko daukatena eta ondo identifikatzea, edo seinale horiek identifikatzeko mekanismoak izatea.
Aurren hiri lagunen sarea bezabaldu dozue, 9 udalerri dago sarean gaur egun eta tartean ba Bilbo, Berango, Ermua eta Zalla. Zelango lana egiten dau sare honek?
Aurren hiri lagunen errekonozimendua lortzea ez da bat ere erraza hirientzako eta herrientzako, zeinbat gauza jarri bar dituzte martxan beraien hirietan, ez, aurrenetan eraben eskubide horiek bermatzeko. Eta orduan 9 dira oraingoz, dira Euskadiko aurretan eraberen 20%, bizida aurren hiri lagun hauetan, baino gehiagora iritzi nahi dugu, ez? Hala ere esan dudan bezala oso prozesu luzea da, herriek eta hiriek hainbat gauza hainbat emaitza, ez? Erakutsi behar dituzte aurren hiri lagun bihurtzeko, eta bueno, emaitza errealak, ez, eta auzoroari zuzendutako estrategia bat izan eta diagnostiko bat egin bertako aurretan eraben egoerari buruzkoa, eta horren arabera eta azaltzen dituzten emaitzen arabera ba lortzen dute errekonozimendu hau edo ez. Eta bueno, partaidetza lehen hezkuntzaren alorrean esan dugun bezala honetan ere oso garrantzitsua da. Eta aurrenetan eraren partaidetza sustatu behar dute hiri edo herri hauek, ba, baita ere udaleko erabakietan aurren etan erabeen ahotsa eta iritzia jasotzeko.
UNICEFek gogoratu dozuen modura, gaur egun 464.000 bazkide eta emole baino gehiago daukaz, eta horretatik 27.000 dira Euskadiko bazkideak, ezta?
Ba, hori da. Eta gainera aipatu nahiko nuke oso, bueno, ba, Euskadi azkenean bere biztanleria proportzionalki, ez, estatuarekin dagokionez, ba proportzio bazkide proportzioa handiagoa da, ez? Eta horrekin ba, bueno, ba beti esaten dugu azkenean Euskadiko gizartea oso gizarte eskuzabala dela eta guk egiten ditugun proiektu hauetan ba nahiko konfiantza handia daukala eta babestu egiten dituela.
Gogoratu iguzu zer egin behar dan bazkide egiteko.
Ba, bueno, oso erraza da, Azkenean edo telefonoa hartu eta deitu edo egunearen bitartez bazkide egin zaitezke eta izan daiteke bazkidea kuota hileko kuota batekin edo urteko kuota batekin edo konkretuki proiektu bat babesteko edo gure lana larrialdi egoera konkretu batean babesteko. Osa, azkenean guk ematen ditugu hor hainbat eta hainbat aukera. Eta gainera argi daukagu eta gainera probetzatu nahiko nuke eman diguzuen tartetxo hau TNI eskertzeko, bai bazkide, bai emaile partikularrei, baita voluntarioi ere, eta baita administrazio publikoei eta enpresei ere, euskal administrazio publiko eta enpresei ere gure lana bat besteagatik, zeren beraien ekarpenik gabe ez genuke ezin izango genuke gure lana aurrera eraman bai munduan baita Euskadiko horretan eraben eskubideen alde eta beraien defentsa.
Ba, guk be eskartzen dutzu zeuri Ainhoa beste behin gure deiari erantzun izana eta ba gugaz batera gogoratu izana zelango lana egiten dozuen UNICEF-etik. Eskerrik asko eta urrengo bater arte.
Eskerrik asko Rosi zuei.
Zure eta nire artean Bizkaia Irratia.